انا قد الحب بحبه، انا بنسى الدنيا في قربه، وبحس ان انا مخلوق عشان اهواه. اشواقه اللي بتحكيلي، احضانه اللي بتدفيلي، والاخر يوم في حياتي هعيش وياه.
مش ممكن هقدر اقوله.